ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو وناكسين لغيستي الكسو لوادة برنامج كدعدوين كدنودة ومالك استمر كاللغر يبا جمعاء أتك لغيستان إذا عد إسلامي قاهي الفرقان واسد حي لباتن كبش الرجب سنة كون أفر بغل أفر تاني أفر تهجرية وضبادة مانتو تلادة برنامج كأتك لغيستان دونتان نوحا كمدة أمير كمجاهدين تا القاعدة الشيخ أيمن الظواهري بوجي دي كلمة عصب تاس وكاها الله يلباتوين كإلا كل ميان مسلمين ترير فلسطين يقابك اللوغو قرمان كردو الكفلسطين إلا هستو إسبهيسك الناتو أو شاقي إن روشكو أو بلابي دقال وين وأو كوقادة يدالك يوكرين يدو دولة مريكان كو إساسار تايدقنين كو جهن موادنين تيدا كسوغن دالك روشكا markii ugu horeysay dawladda xabashada Ethiopia oo bilowday inay dalka dibadiisa u dhoofiso qamadiga oo sanadkan laga tabacay beeraha waddankaas dawladda Mareykanka oo ku wareersan waxa ay yihiin saddex walxood oo ay soo rideen iyo Shiinaha oo digniin ka soo saaray qalab aan la aqoon oo dul lahayn habaya hawada dalkiisa qodobadaas ayaad dhageysan doontaan waxa barnaamijka naga qayb galaya wariyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
عرفت الله بالنجوى
في النجوى
وفي السلوى
وفي السلوى
وحين تحلق التقوى
التقوى
سبحان الذي أسرى. وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاج قضبضة صائد القر وياد مغلي الدونتان إن شاء الله أنا كهرين قضب كهرية برنامجك.
الله أعلى وأكبر الله أقوى وأقدر ممن عدا وتكبر ممن برى وتجبر الله أعلى وأكبر.
وإصدار عصب وكسو مغرية أميركا مجاهدين القاعدة الشيخ دكتور أيمن الظواهري إسلام مركانا عوان كيسو ياسدين وقرقرنا فلسطين وحانا ووجيقا كفايدة يا لباتوين كإلا كل ميان مسلمين تلقوا أسئلة هستو يحد قدوبية اللوغة السنة يومقدسات كينا إصدارك عصب وصعنا يقدر كبدا 8 دقيقة أيا قيبها هوري أنت أوسو قدق لنكلمة الشيقة وحو هورا دعهان أسوة تبنيا حالة ديه أقدم بيه مغالة قدس يورد الوقاضة المقدساتك يلباتوين كإلا كل ميان مسلمين تفلسطين.
الله 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 أقوى وأقدر الله أعلى وأكبر الله أقوى وأقدر وأقدر.
السحابة يا انتا كدب سوقت بنيسة كلمة دا دكتور شيخ ايمن الظواهري او سيدوك لكو ترجم اللغة دا انجليشكا تاس او مركو ركاق حاليو لنعيا كالدوان سيدو الرضا لغسو على مدينة يو فلسطين تعجيد الجوك تدا اح اي كجر مغالة قدس يو مسجدك الاقصى يو سيد عدو اسلامك او اذا لأي وقايب قادنا يان اباتوين كاللغوها يو مسلمين تا الولكاس سيدوك لنعيا دا قاركا اي مسلمين تا او ايمان يان حد قدو يدا اباتوينك ايو سيا عدين يا سوق حقيجي انما ملد يهود الشقية ايسا سورتنك الاهين اني حرايا مسجدك الأقصى لباتدنا كقادان ألقى فلسطين وكجر قميسك يهودا هلك أوفرتك في قي ودد كليا أي كحروي بكران فلسطين إيوه الكذا.
أيها الإخوة المسلمون في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد اهتز العالم الإسلامي كله من الجرائم التي
ولا لهج المسلمين تأهو مر والبوء الجوكتان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت سكد بعالم كإسلام كأو إذي الوحو لقل قشي دم بيدا إيكو كعيان عدم دا قميسي إسرائيل إيكادن كأه إيه الكينا كون الفلسطين قارهن قدس يوسيق قارهن مسجد كالأقصى kama hadlayo faafahinta dambiyadaasi oo soconaya muddo hadda laga joogo in ka badan 70 sano kuwaas oo lagu xoojinayo xamlada Saliibiga ah ee ka dhanka ah muslimiinta oo hoggaaminayo Mareykanka sidoo kale ay ka qayb qaadanayaan Ingiriiska Faransiiska Ruushka iyo kulamidka ah ee isxulafeysta balse waxaan hadalkii ku soo koobayaa laba qodob midka koowaad waa in ehelkeena ku nool Falastiin la ixtilaalay ay ku nool yihiin gumeysi toos ah oo kaga imaanaya Israa'iil ama in ay ku jiraan gumeysiga kuwa dabadlifyadu ah gumeysiga Israa'iil sida maamulka madaxweynaha jaasuuska ah kaasoo xaqiijiyay inuu ka mid yahay dadka ugu muhiimsan ee dabadlifyadu ah Yuhuuda ee kala shaqeynaya in muslimiinta Falastiin lagula dagaalamo wax loogu magacdaray iskaashi amni qaybta saddexaad ee ka mid ah ehelkeena Falastiin waa kuwa ku go'doonsan Gaza waxaana dhinac ka hareereynaya ciidamada Yuhuuda halka ciidamada sahnuuniyadda xukuumadda Masarna ay ka hareereynayso dhinac kale mujaahidiinta Gaza Allah khayr ku abaalmariyo shahaadadooda ha ka aqbalo dhaawacyadoodana ha daaweeyo sidoo kale ha ilaaliyo araamisha iyo agoomahooda waxaana ay mar walba ka jawaabaan cadowtooyada Israa'iil ee iyaga ka dhanka ah ama lagu hayo ehelkooda ama muqaddasaadkooda iyo Masjidul Aqsa weerar dila ah ku soo qaadan ciidamada Israa'iil kuwaasoo dilo kumanaan wax baabi'iya sidoo kalena burburiya hadaba taageerada dhabta ah ee la taaban karo ee ehelkeena Falastiin waa in ay u kacaan muslimiinta caalamka oo dhan sidii loo beegsan lahaa kuwa ku xadgudbaya Falastiin arrinkaas ayaynu culayska ugu khafiifin karnaa ehelkeena Falastiin oo aan ugu hortagaynaa mashruuca xamlada Saliibiyada sahnuuniga ah taasoo ujeedkeedu yahay burburinta masjidka Al-Aqsa iyo dhisitaanka dowlad weyn oo Israa'iil oo kasoo bilaabatay Niil ilaa Wabiga Furaad waxaa waajib ah inay istaagto ummada oo aanay ka sugin xukuumadaha ka jira dalalka muslimiinta waxna dowladahaasi suuragal ma ahan in ay xoreeyaan Falastiin Falastiinna waxaa lagu xoreeynayaa in masalixda Israa'iil iyo kuwa garab taaganba ay muslimiinta meel walba ku beegsadaan si gaar ah dhalinyaradooda mujaahidiinta ah
oo yaqifu wara Israa'iil fi kulli makan bi aydi muslimiin wa khaasatan shababahum mujaahidiin
wuxuu fariin iyo baaqo adkayna u diray muslimiinta xorta ah ee dagaalka kula jira Yuhuudda gobolada ay ka geysanayaan dhulka Falastiin asagoo ku baraarujay inay ilaaliyaan amaanada suran luquntooda ayna fuliyaan fadwadii caanka ahayd ee 1935tii ee ay soo saareen culimada xilligaas ee dhulka Falastiin kuwaasoo difaaca dhulkaas kaalin muuqata ka qaatay halka owladoodana u sheegay inay ku daydaan kuwii ugu horeeyay difaaca dhulkaasi daahirka ah
annuqtatu thaniya وهي دعوة ونصيحة ونداء
qodob kalabaad waa baaqna saaxiib iyo dhawaaq aan u dirayo umadeena muslimka ah kuwooda sabarka badan ee ku jilbixiran Falastiin iyo hareeraha Baytul Maqdis waxaana ku leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu idinku sharfay inuu idinkugu amaaneeyay Falastiin iyo Masjid Al-Aqsa ilaali amaanadaasi ilaa lahadaadka ugu dambeeya noloshiina kana hortaga qabanadan ugu dhaladka ah ee dhulka Islaamka ee Falastiin ku iibinaya xeelado iyo khiyaanooyinka isugu jira qaybaha kala duwan sida kala dirista labada dowladood go'aanada caalamiga ah waxa loo yaqaan maamulka Oslo iyo khiyaanooyin la mid ah caalamkan uu cadeeyay in ay tihiin kuwa aan ka gorgortamin xabad ka mid ah carada dhulkaasi barakeysan ee uu Allah idinku sharafay inaad qayb ka noqotaan kuwa difaacaya hortooda ku cadeeyay fadwadii weyneed oo ay soo saareen dadkii qiimaha badnaa ee idinka horeeyay ee isugu jiray culimadii Falastiin oo hoggaaminayay muftiga Falastiiniga ah Alxaaji Amin Xuseen Allah wada naxariistee taasoo masjidka Al-Aqsa laga soo saaray 20kii bishii Shawaal sanadkii 1383 ee waafaqsaneed 26kii bishii Janaayo ee 1975tii fadwadaasi waxay dhigaysay in ay mamnuuc tahay in Yuhuuda laga iibiyo qayb ka mid ah dhulka Falastiin ama loo fududeeyo ama in laga shaqeeyo howlahaasi arrinkaasna wuxuu qeexay in qofkii Falastiini ah oo si olakac ah ugu dhiirada iibinta dhulkaasi inuu la mid yahay gaalnimo iyo rido cad maadaama uu banaystay falkaasi ku dhiga fadwadii ay raggii waaweynaayeen ee idinka horreeyay ka soo saareen masjidka barakeysan ee Al-Aqsa wiilashiinana bara una cadeeya mid walba oo wax isdabamarintiisu badan tahay ama tanaasulay ama ku gorgortamaya arrinkaasi
wasdacuu biha fi wajhi kulli mutalaacib aw mutanaazil aw musaawim waastawdicukum allahu alladii laa tadiicu wadaa'icu وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ولا تنسونا من دعائكم الصالح وطلب الأخير من كل حر شريف إذا وجدت في هذه الكلمة صدقا وحقا ونفعا فقم بترجمتها ونشرها على قدر ما تستطيع وإن وجدت فيها غير ذلك فانصحنا وجزاكم الله خير الجزاء وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
kadib gabagabada kelimada amirka mujaahidiinta al-qaacida waxa uu istaar ku soo gudbinaya qayb ka mid ah howlgalada barakeysan ee ay fulinayaan dhalinyarada muslimiinta reer Falastiin iyo kuwa la midka ah iyo kuwo kale oo uu ka mid yahay gaar jirsiin qasaare lagu gaarsiiyey Yuhuudda. Sidoo kale waxaa howlgallada oo soo qaadanaya isdaarkan ka mid ah xamaliyaad si falkafool ay dhallinyarada Falastiiniyiintu ugu dhex jirayaan sufuufta Yuhuudda, halkaas oo lagu arkayo iyadoo hubka fudud lagu dhig bixinayo ciidanka gumaysiga ku haysta dhulka Falastiin. waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan. Isbahaysiga NATO ayaa sheegay in Ruush ku bilaabay duulaan weyn oo uu ku qaadayo dalka Ukraine, iyadoo dowladda Maraykanka ay soo saartay digniin ku wajahan muwaadiniinteeda ku sugan dalka Ruushka. Warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya Maxamed Daahir Calasow.
Iyadoo uu sanad jirsaday dagaalka Ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine, ayaa haatan reer galbeedka waxa ay ka digayaan in Ruushka uu qorsheeyey weerar ka ballaaran kii hore in uu ku ekeeyo gudaha dalka Ukraine si uu u soo afjaro dagaalka waqtiga dheer ku qaatay ee uu ku waayay kumanaan askari oo ka tirsan ciidamadiisa. Xogayaha gaashaanbuurta NATO oo warbaahinta la hadlay shalay oo Isniin ahayd waxa uu sheegay in duulaanka weyn ee waayaha laga cabsi qabay in Ruushka uu ku qaado Ukraine uu durba bilowday, iyadoo dowladda Maraykanka muwaadiniinteedana ay ku amartay inay si degdeg ah kaga baxaan dalka Ruushka sababo ku aadan in si qasab ah ay kaga qayb qaataan dagaalada u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine. waxaan aragnaa calaamad muujinaysa in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu dagaal diyaar u yahay. Waxaa noo muuqata in Putin uu doonayo in uu xukumo Ukraine, ayuu yiri xoghayaha isbahaysiga NATO kaas oo qabtay shir jaraa'id. waxa uu tilmaamay inay u muuqato oo ay arkaan ciidamo aad u badan iyo qalabka dagaalka oo Ruushka uu ku daadguraynayo Ukraine. iyadoo xulafada reer galbeedka ay ka digayaan weerarka cusub ee uu qorsheeyay Putin, ayaa haddana dowladda Ukraine waxa ay ku celcelinaysaa inay u baahan tahay diyaaradaha dagaalka iyo gantaalada riddada dheer si ay kaga hortagto duulaanka weyn ee ka imaanayo Ruushka dibna u soo ceshato dhulka ka maqan. dhinaca kale, NATO ayaa walaac ka muujinaysa in hub ku filan ay u dirto dalka Ukraine si uu u sii wado iska caabinta dagaalka kaga imaanaya Ruushka. xoogayaha NATO ayaa shirkiisa jaraa'id ku tilmaamay in xoogaga Ukraine ay isticmaalayaan hub aad u badan marka loo eego hubka ay soo saaraan dowladaha xubnaha ka ah NATO. shir ay isugu yimaadeen wasiirada gaashaan dhiga ee dalalka NATO ayuu ku sheegeen in rasaasta isticmaalaan ciidamada Ukraine ay aad kaga badan tahay wax soo saarkooda dhanka hubka iyo rasaasta. hadda waxaa taagan dood ballaaran oo ku saabsan arrinta diyaaradaha, waxaana filayaa in looga wada hadli doono kulanka Brussels oo ugu dambeyn si rasmi ah loogu qeexi doono in Ukraine la siiyo diyaarado dagaal, ayuu yiri xoghayaha NATO, isagoo tilmaamay in ay tahay NATO inay ka jawaabto codsiga kaga yimid Ukraine taageero wax ku ool ah oo degdeg ahna ay u fidiso dalkaasi. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa marar badan ka digay in hub casri ah oo soo gaara dhulkooda reer galbeedka ay siiyaan Ukraine, taa beddelkeedana haddii ay dhacdo waxa uu ku tilmaamay inay ka dhigan tahay in reer galbeedka ay ku soo duuleen dalkiisa jawaab cadna ay ka bixin doonaan. laakiin xoghayaha guud ee NATO ayaa meesha ka saaray in diyaarada dagaal oo ay u gacangeliyaan Ukraine aysan NATO ka dhigi doonin in ay ka qayb qaadatay dagaalka. duqeymo xoogan iyo weeraro ka imaanaya Ruushka ayay martigeliyeen magaalooyin ku yaala dalkaasi Ukraine, waxaana muuqata Vladimir Putin inuu sii laba jibaaray duulaanka uu ku hayo Ukraine. madaxdooda Ukraine ayaa war ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in dagaalo culus ay ka socdaan magaalada Bakhmut ee bariga dalkaasi, iyadoo madaxdooda intaa ku dartay in ciidamada Ruushka ay adeegsanayaan hub culus xilli saraakiil ka tirsan Ruushka ay guulo ka sheeganayaan dagaalada ka socda bariga Ukraine. geeska kale, Maraykanka ayaa muwaadiniinta ku sugan dalka Ruushka ee labada dhalasha haysta ugu baaqay inay si degdeg ah uga baxaan Ruushka sababo ku aadan dagaalka Ukraine iyo suurtagalnimada in lagu qasbo inay ka qayb qaataan dagaalka ka socda Ukraine. safaaradda Maraykanka ee Moscow ayaa tiri muwaadiniinta Maraykanka ee degan ama u socdaalaya Ruushka waa inay si degdeg ah kaga baxaan dalka, waa inay taxaddar dheeraad ah muujiyaan sababtoo ah waxaa suurtagal ah in la xiro oo dagaalada ay ka qayb galaan. ha u safrina Ruushka ayay ku celcelisay safaaradda Maraykanka uu ku leeyahay Moscow. safaaradda ayaa sheegtay laamaha ammaanka ee Ruushka in saacadihii la soo dhaafay ay xireen muwaadiniin Maraykan ah kuwaas oo lagu soo oogay. waxa ay ku tilmaamtay dacwado been abuur ah waxay bartilmaameedsadeen muwaadiniinta Maraykanka ee ku sugan Ruushka si ay u xiraan ama ay u dhibaateeyaan iyagoo u diidaya in lagula dhaqmo si cadaalad ah oo hufan. waxa ay soo saareen xukunno ka dhan ah muwaadiniinta, ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay safaaradda Maraykanka uu ku leeyahay Ruushka. dowladda Mareykanka ayaa ku warantay in Ruushka uu kiisas dambi ah ku soo oogay muwaadiniin Mareykan ah kuwaas oo laga shakiyay inay basaasiin u yihiin Mareykanka bishii September ee sanadkii la soo dhaafay ayaa digniino noocaan oo kale ah Mareykanka waxa uu ka soo saaray muwaadiniintiisa ay u safraan Ruushka iyagoo kula taliyay inay si degdeg ah kaga soo baxaan dalkaasi
wa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka mahad cubeyd ayaa soo jeedinaya
xukuumadda Washington ayaa sheegtay inaanay ilaa iyo haatan garanayn meesha ay ka yimaadeen saddex walxood oo jooga sare ku duulayay oo la soo riday dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyay iyagoo dul heehaabaya hawada sare ee Amerika afhayeenka golaha amniga qaranka ee Mareykanka ayaa u sheegay saxafiyiinta aqalka cad in walxahani aanay u muuqan kuwa awood u lahayn inay wax basaasaan hase ahaatee aanay arrintaas meesha ka saaraynin wuxuu sheegay in haraaga walxahaasi ay ku dhaceen goobo aad u fogfog oo ay adag tahay in la gaaro gaar ahaan meelo aad u baraf badan oo ku yaalla xeebaha gobolka Alaska oo dhaca waqooyi galbeed ee waddanka Mareykanka afhayeenka golaha amniga qaranka ee Mareykanka ayaa beeniyay in saddexdan walxood uu xiriir kala dhexeeyey buufintii ka timid Shiinaha ee Mareykanku dhowaan soo riday wasiirka difaaca Mareykanka ayaa sheegay inaanay ku guuleysan inay soo saaraan haraadiga walxahaasi balse ay mudnaanta koobaad siin doonaan sidii lagu soo heli lahaa haraaga walxahaasi si aragti looga qaata buu yiri waxa ay ahaayeen geesta kale Itoobiya ayaa sheegtay inay qamadigii ugu horreeyay soo saartay markii ugu horreysay dowladda xabashida Itoobiya ayaa bilowday inay dalka dibaddiisa u dhoofiso qamadiga oo sanadkan lagu tacbay beeraha waddankaasi Abiy Axmed oo ah ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa xariga ka jaray mashruuc ballaaran oo lagu soo bandhigayay kaydadka cuntada Itoobiya wuxuuna sheegay inay ku guuleysteen wixii ay muddo sanad ah ku taamayeen oo ahaa inay Itoobiya noqoto dalka kaliya ee qaaradda Afrika qamadi dibadda u dhoofiya boqolaal gaadiid xamuul ah ayaa kumanaantan oo raashin ah looga daabulay xarunta kaydka cuntada oo ku taala meel u dhow magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa bilowgii sanadkii 2022-ka ayay dowladda Itoobiya ku dhawaaqday inay beerayso dalagga qamadiga si ay uga kaaftoonto sareyntii uga imaan jirtay dhanka dalka Ukraine ee ay dagaaladu ka socdaan ugu dambeynna Shiinaha ayaa digniin ka soo saaray qalab aan la aqoon oo dul heehaabaya hawada dalkaasi dowladda Shiinaha waxay shaacisay inay hawadooda sare ku arkeen qalab aan la aqoon kaasi oo dul heehaabayo meelo ku dhow magaalada xeebeedka Shindou wargeyska Shiinaha ee The Paper ayaa qoray in Shiinuhu diyaar u yihiin inay soo ridaan qalabka aan la aqoonin ee dul maraya xeebta dalkaasi wargeyska ayaa waxaa kale oo qoray in kaluumaysatada ku sugan xeebta loogu baaqay inay ka taxadaraan amaankooda hadalka digniinta ah ee dowladda Shiinaha wuxuu ku soo beegmay xilli ay dowladaha Mareykanka iyo Kanada sheegeen inay afar qalab oo aan la aqoon ku soo rideen hawadooda sare bishan oo kaliya ciidamada Mareykanka ayaa shalay soo riday waxyaabo kale oo dul heehaabayay harada Huron oo u dhow xadka Mareykanka iyo Kanada sida ay sheegeen saraakiil Ameerikaan ah waana markii afraad oo ay Mareykanku soo ridaan waxyaabo noocaan ah bishan gudaheeda laba sarkaal oo Ameerikaan ah oo magacooda qariyay ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in ciidamadu ay toogteen walxahaasi dhanka kale baarayaal Kanadiyaan ah ayaa raadinaya burburka walxahan oo aan la aqoonsanin oo ay diyaarad Mareykan ah ku soo riday dhulka Yukon waqooyiga Ameerika ayaa heegan geliyay hawada sare kadib markii ay ka soo muuqatay hawada sare ee Mareykanka horaantii bishan buufin laga leeyahay dalka Shiinaha oo ahayd mid cad oo indhaqabad leh dowladda Mareykanku waxay ku adeysay Shiinaha in uu buufin basaas ah u soo diray hawada dalkooda balse dowladda Shiinuhu waxay ku dooday inuu buufinku yahay qalab loo adeegsanayay howlgalka cilmi baarista ee cimilada
gudahana inta ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahad celinaynaa walaalaha nagala qayb galay barnaamijka iyo dhageystayaasheena tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fi amaanillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
في غرسي وما قدمتم الرمسي فسبحان الذي أسرى عرفت الله.